Du lytter til P1.
Fire mænd og en præst er på vej hen til kirkegårdens fjerneste hjørne. Der er gravet to huller. De sænker en kasse ned i det ene hul og dumper to sække ned i det andet. Så kaster præsten jord ovenpå og beder til sidst en bøn. Kirkeklokkerne hænger tavse i tårnet. De ringer ikke til denne begravelse af fire mennesker fra sognets fattighus. Maren, hendes sønner og Skov Christian er lagt i den kolde grav, mens tampen brænder for herresfoden Heiberg, der er sat til at opklare mordet på den. Et vidne er trådt frem. Johanne, der er mor til Skov Christian, har fortalt Heiberg, at hun mener at genkende en af de sortsværtede ansigter den aften, hvor overfaldet fandt sted. Nu kommer der mistænkte på Heibergs blok, og deres liv skal vi undersøge i denne episode af Forbrydelsens Anatomi. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen og går her på Kirkegården i Skæve sammen med bibliotekar og historieentusiast Martin Schmidt Nielsen. Han er min medfortæller på historien i denne sæson.
Hvor skal vi hen af? Tænker du? Derovre.
Okay. Det er det hus der.
Vi er taget herud, fordi at hvis man vil forstå mere om ofrene i Stakstedet, Hedehusmorerne, hvis man vil forstå Maren og hendes familie, så skal man måske høre, hvordan de blev begravet.
Jamen altså, de fire ofre faktisk til kirkegården, og så blev de båret til graven. Og graven den ligger i fattigjorden, den del af kirkegården, hvor man begravede de ubemidlede. Jeg kan se, at mange steder så er det så i det nordvestlige hjørne, og årsagen til det kender jeg ikke. Jeg kan forestille mig, at det har noget at gøre med måske med, at der er mere mørke, at det er på den forkerte side af kirken. Man skal være opmærksom på, at dengang så var det meget vigtigt at ligge tæt på kirken, og det her, det var et godt stykke fra kirken. Det bedste og mest hellige, det var jo, hvis man kunne ligge helt op af kirken, og så vand fra kirkens tag kunne dryppe ned på gravstenen. Det ville jo være perfekt. Så var man jo tættere på koret derinde og tættere på Gud. Men her er vi på den fattige del, hvor rigtig mange mennesker jo selvfølgelig er blevet stedt til hvile, som ikke havde råd til noget.
Maren og de andre ofre fra fattighuset er bestemt nogen, der ikke havde råd. Hun begraves i en kasse sammen med den ene af sine sønner, og hendes anden søn, samt Skov Christian, dumpes i jorden i hver deres sæk. Begravelsesritualet er kort, og det sender et særligt signal, fortæller lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet, Lars Andersen.
Man kan sige, at selv i døden var de udstødte. Selvom at det er dem, der bliver myrdet, så var de ikke en rigtig begravelse værd. Det er klart, at det er et tegn på, at de skal forsvinde i stilhed. Og alle ønskede sikkert hurtigst muligt at glemme den her sag. Og derfor så fik de en begravelse, som var på et absolut minimum. De blev nærmest bare kylet i et hul, for at sige det lige ud.
Så på den måde har den jo været sørgelig, særligt set med vores øjne. Der er ingen kirkeklokker, der ringede, men det skulle man altså også betale for, og det er jo ikke sådan noget, som fattige folk normalt kunne gøre.
Men ikke nogen familie?
Ingen familie, nej. Til at gøre noget. Og det i sig selv jo er egentlig utrolig stærkt, og det er det, der påvirker mig mest. Fordi jeg synes, at det hver menneske har en værdi, og man bør respektere det enkelte menneskes værdi ved at følge det skraven. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at familien også gerne ville have gjort det. Men omstændighederne gjorde, at de blev væk.
Og der er faktisk en standard, der lige står her, med et A4-ark, der beskriver historien ganske kort.
Den markerer også der, hvor man regner med, at de er stedt til hvile.
Det syner ikke er meget, vel?
Det syner nemlig ikke af noget, og der er jo heller ingen sten. Der er jo ingen sten. Der er jo bare den plade der. Og så er der buske.
Ja. Synes så, du alligevel, det kan noget at se det så?
Ja, ja, ja. For mig, hvorfor da jeg stod det? Her første gang,
ja.
der synes jeg, det var en meget, meget bevægende stund. Det var det for mig. Men det er jo også, fordi jeg har beskæftiget mig så meget med den her sag, og jeg synes, jeg ved nogle ting om de mennesker, og jeg kender jo ikke deres personlighed eller noget, men jeg kan jo godt forestille mig, hvordan det må føles at miste sin familie til sådan en ting. Altså, jeg har jo en familie, som jeg elsker. Jeg har ingen grund til at tro, at de ikke også elskede hinanden på samme måde. Det har de jo selvfølgelig gjort. Så det er jo, og så når man tænker over, at nogle mennesker har oplevet det der, ikke, at blive tampet ihjel over flere timer. Altså, det er jo... Det, for mig var det en bevægende oplevelse at stå her.
Jeg kan se, at din kæbe bæver lidt, men det kan måske også være, fordi det er piskoldt.
Jeg vil dø kulde, mand. Nej, men jeg, er ikke bevæget på den måde. Jeg er ikke ved at græde over historien, og det har jeg aldrig været.
Nej.
Men, det betyder noget for mig. Ja. Den betyder noget for mig.
Nu er vi tilbage i studiet. Martin har fået varmen. Ja. Det var dejligt. Jeg blev ramt af, at det betyder så meget for dig at stå her ved graven. Altså, jeg blev ramt af dine ord. Ikke så meget stedet. Hvorfor er det, at et 182 år gammelt mor kan betyde noget for dig, når du står der?
Jamen, det betyder jo noget for mig i kraft af, at jeg har beskæftiget mig så meget med historien. Jeg forsøger at sætte mig i deres sted. Og her tænker jeg særligt på ofrene. Jeg vil gerne forstå, hvorfor de blev udsat for den her forbrydelse. Og for at forstå det, så er jeg nødt til at forstå dem og forstå deres omgivelser. Så på den måde, så har jeg jo i mange henseender forestillet mig deres liv.
Mm.
Og i og med, at jeg gør det, så får jeg også en respekt for de liv. Og derfor betyder det noget for mig at stå her, stå på en kirkegård, hvor de hviler, og tænke på, hvad de egentlig har gennemgået.
Og du er jo ikke bare en, der kun siger, at det betyder noget. Du handler også på det. Blandt andet ved, sammen med din ven, bibliotekar Michael Bach, har du oversat politiprotokollen fra 1841 fra gotisk håndskrift til computerskrevet tekst, så vi andre også kan være med. Og tak for det. Og ja, sådan en transkribering, det er noget af en manøvre, og det får vi lige et indblik i her.
Nu kommer jeg. Hej, Michael.
Martin sidder ved spisebordet i hjemmet i Kvissel og opretter forbindelse til Michael Bach, som sidder i København. De har hver deres rolle i den tålmodighedskrævende opgave, de har kastet sig over, at oversætte Heibergs håndskrevne protokol fra 1841. Michael sidder med det originale dokument, som er en scanning af en mikrofilm. Skriften er gotisk, og det tager tid at tyde ordene. Martin noterer i Word så længe.
Og det, vi skal læse i dag, det er så et øjenvidne fra huset, som fortæller om, hvad hun har set.
Og vi starter med år 1841, den 15. november, blev på byfodet kontoret i Sæby F. politidommeren i Dronninglund Herred, Heiberg, komma.
Jamen, Michael og jeg, vi har kendt hinanden i mange år efterhånden, 20 år, eller noget af den stil. Vi arbejdede sammen på et tidspunkt, og det var der, vi lærte hinanden at kende. Og vi blev selvfølgelig venner og fandt ud af, at vi havde en fælles historisk interesse. Og noget politisk uenighed. Og det er sådan det, der har drevet os gennem alle disse år. Michael er en meget, meget dygtig bibliotekar. Han er også en enormt erfaren slægtsforsker. Det vil sige, at han er vant til at, undersøge oplysninger om personer i gamle dokumenter, ikke, som man finder i arkiver og så videre.
Ja. Og det er sværere, end man lige tror, ikke?
Jo, det er meget svært. Altså, dels skal man jo finde ud af, hvor man finder tingene, og det er ikke altid sådan lige til. Man skal have en rigtig stor viden om, hvor oplysninger nedskrives, altså i hvilken type dokumenter, og hvilke myndigheder, der gør det. Og så skal man jo kunne finde frem til de dokumenter også.
Havde fuldkommen lighed med to i'er med Søren Jepsen Krattet, såvel i dragt som stemme. Altså hun genkender ham både på hans tøj, hans glæder og hans stemme. Skøn han forandrede denne, altså stemmen.
Mm. Det er jo sådan set også det, vi kender fra Urban Hansens fortælling.
Ja.
Og fra dommen. Mm. At de forandrede stemmerne.
Martin, vi hører her et stykke, I læser op, altså for at vise, hvordan den her transkriberingsproces har været for dig og Michael. Men det er ikke bare et hvilket som helst stykke, et meget interessant stykke i politiprotokollen, I i gang med at oversætte her. Nemlig der, hvor Johanne Nielsdatter, altså afdøde Skov-Christians mor, hun træder frem og faktisk fortæller, hvad hun ved om den aften.
Det er helt tydeligt for mig, at hun bliver stillet ledende spørgsmål af Herredsfogeden. Og fordi han har en eller anden viden. Han har jo hørt noget fra andre, han har afhørt om rygter og ting og sager, ikke? Og så tror jeg, som sagt, også, han har hørt noget uden for forhørslokalet, som ikke er nedskrevet. Og derfor kan han stille hende nogle spørgsmål, der til sidst får hende til at bekende, at hun faktisk har genkendt en af de her overfaldsmænd.
Hvem?
Det er Søren Jepsen. Jamen, han er forpagter på en gård, der hedder Krattet i Hellum Sogn. Og han er gift og har to børn. Vi har fundet en beskrivelse af ham i en fangeprotokol. Og der står, at han er 181 cm høj. Han har stærke lemmer, mørkt hår, blå øjne, bleg ansigtsfarve, ar over venstre hofte, god sundhedstilstand, kan læse og skrive.
Okay.
Så han er altså en...
En kapabel mand.
Ja, ja. Og en agtet mand i samfundet. I samme øjeblik, hun udpeger ham, jamen så ved Herredsfogeden jo, hvem han har fat i. Så han kan gå til Søren Jepsen, og han kan gå til flere af de andre mistænkte, for der er flere af dem, der er arresteret og har været til afhøring, men som har nægtet alt.
Søren Jepsen står altså nu på Heibergs blok, og snart 6 navne mere. De andre er Søren Jepsens bror, Peder Jepsen. Det er 2 brødre fra Østergård, den gård, hvor afstraffelsestogtet gik ud fra. Det er mølleren Peder Hansen, og det er Lars Jensen Krog. Alle lokale mænd. Ligesom den 7. og sidste mand, som kommer til at være det mest interessante navn af dem alle.
Og det er faktisk nabosognets stedlige politimand. Det er sognefoged Lars Jensen.
Lad os lidt væle lidt ved ham. Hvordan ser han ud?
Men han er... Han angives til at være 171 cm høj, og har stærke lemmer og blondt hår og blå øjne, frisk ansigtsfarve, kopart, god sundhedstilstand, og han kan læse og skrive. Det er det, der er noteret om ham i fængselsprotokollen.
Og så siger du til mig, at han er sognefoged. Ja. Altså, så er det jo en, man har givet en myndighed.
Ja, altså sognefoder bliver udpeget blandt agtede mænd på egnen, og det er jo nogen, der på en eller anden måde har en autoritet.
Det må have været en overraskelse for Heiberg, at pilen nu lige pludselig peger på sognefod Lars Jensen, som har position, anseelse, ære og derfor meget at miste. Det betød nemlig meget at blive set som en god borger i 1840'ernes Danmark, fortæller lektor i moderne historie på Aalborg Universitet Lars Andersen.
Man kan sige, at den gode borger er en person, der er gudsfrygtig, kristen, ædruelig, arbejdsom og sædelig. 1800-tallets borger i dag, det var en person, der med sin frie fornuft kunne undertrykke lidenskaber og handle med selvkontrol, både i det offentlige og i private sammenhæng. Og den ære, der kom af det her, den var helt afgørende som kapital for borgerens muligheder. Det åbnede dørene til de fine hjem. Hvorimod at fattiglemmerne jo netop havde vist, at de deres elendige og selvforskyldte situation netop ikke besad nogen af de her egenskaber. Så de var modbilledet på borgerskabets idealer. Det er nat og dag, ikke også? Man kunne så spørge, var det, skulle man være en god borger for at blive sovnefod? Og det kan man sige, det skulle man i princippet. Man sagde om sovnefoderne, at de var det stærkeste træ i skoven. Det vil sige, den mest ansete bonde i landsbyen. Så der var helt klart en opfattelse af, at sovnefoden skulle i hvert fald gå forrest og efterleve de her idealer. Det vi ved om Lars Jensen, det er, at han har været sovnefod siden 1840. Så han er forholdsvis ny i det her job. Han ejer gården Stendal, som ligger ikke ret langt fra Stakstedt Hedehus. Han har været gift et par gange og fået en masse børn. Og det vi ved om ham, det er, at han havde et godt renommé, et godt omdømme i befolkningen. Så han har været det, man kalder en anset sovnefod. Der er ikke nogen kilder, der peger på, at han har, hvad skal man sige, skabt konflikter, eller på anden måde ravet uklar med sine sovne børn og sine gårdmandsfæller i sovnet. Og der er også noget, tyder på, at han har haft den myndighed til at forsøge at opklare nogle af de her små korntyverier, som der faktisk ligger forud for selve den her hårdhændede ransagning i Stakstedt Hedehus. Og der har han gået rundt på gårdene og spurgt ind til nogle skæberkorn, som er blevet stjålet hos den og den. Deriblandt hos ham selv. Han har nemlig selv fået stjålet korn hos sig et par uger inden drabene. Så han er også selv blevet bestjålet. Og han så har selv anstiftet nogle undersøgelser i den forbindelse her, ikke? Og der har han så fået nogle folk med sig. Altså han er en person, som man åbenbart følger. Når han siger noget, når han lægger en plan, så skal han nok få nogen til at slutte op om det. Man stoler på, at Lars Jensen, om han ved, hvad han gør.
Udadtil tegner der sig altså et billede af Lars Jensen som en troværdig mand, der har opbakning af den lokalbefolkning, han er sognefod for. Men der er noget ved Lars Jensen, som man ikke kan se med det blotte øje. I sin research har bibliotekar Martin Schmidt-Nielsen sammen med Michael Bach fundet en meget interessant lille notits i en avis fra Vendsyssel i 1841. En oplysning, som Heiberg også har kendt til, for det var ham, der indrykkede den i avisen.
Vi har set, at der er en indrykning i avisen en måned før drabene cirka. Og det er en annonce, som Hersfod Heiberg indrykker med oplysning om, at gården Stendal, som netop er Lars Jensens gård, den er røget på tvangsauktion. Og det vidner jo om, at han har nogle økonomiske problemer. Vi kan også se, at da gården så på et tidspunkt bliver overdraget til nogle andre, der beskrives dyrene i besætningen som gamle og slidte. Så hvis man tænker, at han har sådan et eller andet temmelig udtjent landbrug, ikke? Og han er bagud med skatterne, fordi ja. Vi kan nemlig se, det er det, der udløser den tvangsauktion. Jamen, så er det jo en mand i økonomisk uføre, og så kan jeg jo spekulere i, om det også har påvirket ham psykisk. Forestil dig at være en agtet mand. Hvis ens gård ryger på tvangsauktion, så er der jo vel nok en væsentlig risiko for, at man ikke er så agtet mere, og at man måske kan blive frataget den der fine position som sognefod.
Men hvad skulle så have været sådan, altså the tipping point for ham? Altså hvis det var situationen, den har man jo gået i noget tid.
Ja, men jeg ved, at Lars Jensen havde rigtig mange børn. Der var meget, der skulle betales for sikkert. Sin ovenkøbet ser ud til at skulle fraflytte sit hjem, måske endda miste sin sognefodstatus, så har han været påvirket af det. Det tør jeg da godt sige. Og når han så ovenkøbet får frastjålet noget korn, som han kunne bruge til at male til mel, lave mad til sin familie osv.
Han mangler noget korn?
Ja.
Heiberg er opmærksom på, at Lars Jensen har været udsat for tyveri på sin gård. I hans protokol skriver han, at det drejer sig om 4 skæpper rug. Det svarer cirka til 40 kilo korn.
Der står også, at det var dem i fattighuset, der stjal roen. At det var Marens sønner, Lars og Christen Barkholdt, sammen med Skov-Christian, der havde gjort det. Spørgsmålet er, om det at blive bestjålet var en ulykke for meget for Lars Jensen.
Han er i en utrolig svær situation, hvor han risikerer at miste rigtig meget. Og så tror jeg egentlig bare, at mennesker indimellem har en kortere lunte. Men måske har han også... Altså, hvem ved? Hvad kunne det gøre for ham, kan man også spørge. Hvad ville det gøre for ham, hvis han lige pludselig blev befrieren her? Kunne han have et eller andet motiv der? Det er svært at sige, men det er der ingen tvivl om, at hvis han kunne blive en helt ved at være den, der satte pakket på plads i fattighuset, så vil han da i hvert fald få en social gevinst der.
Heiberg har nok bevis til at rette en anklage mod Lars Jensen nu. Han anklager ham for at stå bag overfaldet på Maren og de andre i fattighuset, fordi de blandt andet havde stjålet fra ham. Men Lars Jensen, hvordan forholder han sig til anklagerne om, at det var ham, der stod bag?
Jamen, han siger, at han kender ikke noget til det, og det er nærmest grineagtigt, at han faktisk siger, at han ikke aner, hvor Hedehuset ligger.
Der er et afsnit fra hans afhøring,
ja,
som du måske lige kunne læse op.
Ja. Nummer 24 anholdte Lars Jensen, der skønt formanet til sandhedsfølge vedblev sin tidligere afgivende forklaring, i det han gentagende nægter at vide, hvor Stakstedt Hedehuse er beliggende, uagtet dommeren gjorde ham opmærksom på det usandsynlige heri, da han i flere år har boet i Stendal, og distancen mellem dette sted og fornævnte huse ikke kun er 3/4 mil, ligesom det ej heller er rimeligt, at han, der i 5 år har været sognefoged, ikke skulle være nøjere bekendt med omegnen.
Det gør det helt pinligt, ikke?
Jamen, det er jo en helt pinlig forklaring. Og det er jo også noget, der går igen i alle afhøringer af Lars Jensen. Det er, at han simpelthen distancerer sig fra det der. Han hele tiden siger, nej, jeg slog ikke, eller jo, han fik et dask, og sådan noget. Han er altså en, der virkelig prøver at nedtone sin egen rolle i det her, uagtet at han var hovedmanden. Ikke? Og jeg tænkte, det er bare en desperat mands allersidste forsvar. Benægt, benægt, benægt.
Heiberg får ikke den tilståelse fra Lars Jensen, som han har brug for, og uret tikker. Det er nødvendigt, at Heiberg sikrer sig opklaring af sagen, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at holde sin egen status i hæret, fortæller historiker Lars Andersen.
Hvis vi betragter Heibergs rolle i den tidlige fase af sagen, så får man indtrykket af, at han gør det, han skal gøre. Han besigtiger gerningsstedet. Han bestiller, eller foranstalter en obduktion af ligene. Og på baggrund af hans undersøgelser i Skæve Sogn, så får han ret hurtigt folk til forhør. Heibergs problem er nok på det her tidspunkt, at han både skal passe sit byfoged embede i Sæby, samtidig med, at han skal afholde forhør i den her sag, som jo hurtigt viser sig at være meget, meget kompleks, og jo i virkeligheden stiller krav til, at man kan afsætte meget tid og mange ressourcer. I det lange løb, så er det en udfordring, hvis det er, at man ikke når et gennembrud ret hurtigt, så bliver sagerne hurtigt langtrukne. Og det er så der, at kommissionsdomstolen kommer ind i billedet.
En kongelig kommissionsdomstol. Det er det sidste, Heiberg har brug for. For det vil uden tvivl rokke i hans position. Men hans hovedmistænkte, Lars Jensen, bliver ved med at benægte et hvert kendskab til forbrydelsen. Og samtidig breder der sig en holdning i landsbyen til, at overfaldet måske var på sin ret.
Stort set alle, der udtaler sig om beboerne i fattighuset, de siger enstemmigt, at det var 20 knægte, de havde nemt til kniv, og man har været bange for dem. Det hele er så komplekst, og det er ikke bare en fortælling om de onde rige, der tæver de søde fattige. Den er ikke nem,
For man skal huske på, at det land, som Heiberg opererer i, er kulsort. Højderyggen Jyske Ås, der smyger sig gennem Heibergs herred i Dronninglund, er hedelandskab. Umuligt at opdyrke og derfor øde og uvejsomt. Berygtet for at huse lovløse tyve og røver, der springer frem bag skyggerne og stjæler alt dit gods og måske dit liv. Og det er det land, ofrene i Heibergs sag, Maren, hendes sønner og Skovchristian, kommer af.
De var ikke Guds bedste børn.
Lokalsamfundet fortæller historier til Heiberg om ofrene. At Maren og hendes familie ligger, som de har ret. Men hvilken vej vælger Heiberg, som herredets politimyndighed, at gå med den viden? Det går vi videre med i næste episode af Forbrydelsens Anatomi, som ligger klar i DR Lyd. Serien er produceret af mig, jeg hedder Sara Rykjær Knudsen, og af Rikke Prigt. Hanne Barslund og Carsten Nielsen er redaktører på serien.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.